Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele.
Tervetuloa tämänkertaiseen jaksoon. Nyt ollaan Helsingissä Arabian rannassa. Ulkoa saattaa vähän kuulua Kanadan hanhien mökellystä. Ja tässä vieressä istuu TV-käsikirjoittaja Helena Hyvärinen. Mutta sä oot, Helena, varmaan paljon muutakin kuin TV-käsikirjoittaja. Mitä sä esimerkiksi tänään oot tehnyt, jos ajatellaan noita työtehtäviä?
No joo, toimin tosi vahvasti audiovisuaalisten sisältöjen parissa. Eli sen lisäksi, että oon käsikirjoittaja, niin myöskin ohjaan. Mutta näiden niinku kahden eri työtehtävien piirissä pyörin. Et toki se silleen käsikirjoittaminenhan on tavallaan sitä esituotantotyötä, missä ne tarinat rakennetaan paperille ja sitten se ohjaajatyö on se, missä ne niin kun konkreettisesti tapahtuu. Ja sitten kun tehdään dokumentaarisia sisältöjä, niin pitää antaa aina tilaa niille hetkille, missä asiat konkreettisesti niin kun tapahtuu. Mutta tänään muun muassa mä oon sukuni Salojen käsikirjoitusten lisäosioina kirjoittanut noita niin sanottuja history breakoutseja, eli missä me syvennetään tiettyjen henkilöiden subjektiivisia tarinoita vähän vahvemmin tiettyyn kontekstiin. Käsikirjoitan niitä ja sitten olen laittanut meidän voice-overeita paikoilleen, eli Marja Hintikan jälkikäteen nauhoitettuja puheita.
Nyt nappaa heti kiinni tuohon, että vaikka ollaan yhdessä oltu tekemässä sukuni Saloin, mutta kerro nyt kuulijoille, että sehän on tällaista reality-tvtä tavallaan, mutta se on samaan aikaan dokumentti. Niin minkä takia siinä pitää olla käsikirjoitus? Eikö sitä voi vaan ruveta kuvaamaan? Mihin se... Onko se niinku käsikirjoitettu niin, että se päähenkilö niin se tietää kaikkea etukäteen ja kaikkea tällaista, vai mitä sä niinku siihen luot käsikirjoittajana?
No ihan ensimmäisenä mä nappaan sitten taas kiinni tuohon sun määritelmään reality versus dokumentaarinen sisältö, että on tämmöinen jargoninen keskustelu, mitä mielelläni ja hyvin intohimoisesti jauhan.
No niin, mahtavaa. Nyt kuullaan, miten asia on.
Et periaatteessa voidaan ajatella, mä itse hahmotan tämän semmoisena tiettynä niin kuin jana-ajatteluna, että jos miettii niin sanottua todellisuuden tallentamista, missä nämä molemmat genret liikkuu, eli reality ja dokumentaarinen tarinankerronta, me voidaan miettiä se niin, että jos puhutaan ihan puhtaasta realitystä, tässä on myöskin mukana semmoinen vähän ehkä jo vanhentunut termi kuin tositelevisio, sen mä näen sen janan ihan sinne niin kuin vasempaan niin sanottuun nollatilaan. Eli se on semmoinen tila, jossa tarinankerrontaa pyritään niin kuin todella tallentamaan semmoisena, kun se vain tapahtuisi. Eli voidaan miettiä nyt vaikka jotain Big Brotheria. Yhtään dissaamatta Big Brotherin käsikirjoitustiimiä, jonka toiminnasta en tiedä mitään, mutta ajattelen sen niin, että luodaan tietyt raamit, luodaan tietyt tilat, annetaan tiettyjä impulsseja, jossa niin kuin tapahtumat tapahtuu.
Eli sitten saadaan niin kuin se käsi sitä kautta ikään
kuin. Ja silloin se on ehkä myöskin hyvin niin kuin post-production, eli jälkituotantopainotteinen, jossa editissä ikään kuin rakennetaan aika vahvasti sitä tarinan kaarta. Se on niin kuin yksi lajityyppi sinänsä. Sitten meillä niin kuin voidaan mennä sitä janaa pikkuhiljaa niin kuin eteenpäin niin kuin sinne ihan niin kuin äärilaitaan. Mä näen, että niin kuin sukunisalat on tosi vahvasti dokumentaarista tarinankerrontaa. Realityhän sinänsä niin kuin terminä tarkoittaa sitä, että se mun maailmassa se tarkoittaa sitä, että sun juoniviiva on hyvin lineaarinen. Eli siinä mennään niin kuin kausaalisti tiettyä ajallista polkua pitkin. Siinä määrin sukunisalat on realitymainen dokumenttiohjelma, koska meillä on tosi vahvasti lineaarinen juoni, eli me aloitetaan aina päähenkilön yleensä kotota tai muuten hänelle merkityksellisestä paikasta. Me aloitetaan pisteestä X ja toden totta tässä kohti meidän päähenkilö ei tiedä yhtään mitään, miten me ollaan löydetty meidän loistavan sukututkijan Juha Vuorelan kanssa, mitä me ollaan niin kuin löydetty ja sitten me lähdetään tähän matkaan hänen kanssaan.
Niin eikö se tosiaan niin mene, että siinä pala palalta paljastuu, eli hän ei oikeasti tiedä silloin, kun kuvataan niin sitä, että mitä sieltä tulee, että ne reaktiot on siinä mielessä niin kuin ihan aitoja,
ne on
ne ei ole harjoiteltuja.
100% aitoja, eli meidän päähenkilöt ei tiedä yhtään mitään missään kohti tätä matkaa. Mä itse sille leikkimielisesti aina tykkäänkin heittää vähän, että nämä meidän kuvausmatkat on aika semmoisia vähän niin kuin polttarireissuja, että me todella niin kuin mennään päähenkilön luokse ja sitten napataan hänet meidän mukaan ja hän ei tiedä yhtään mihin päin me edes lähdetään maantieteellisesti. Sen verran tietenkin, että jos ulkomaille päädytään, meidän on pakko niin kuin ottaa huomioon tietyt asiat, niin kuin, että passi on voimassa ja niin kuin, hammastahna on tarpeeksi mukana. Mutta niin kuin noin muuten, niin nämä on niin kuin puhtaasti heille yllätyksellisiä. Sitten tässä käsikirjoituksen näkökulmasta, jos miettii, niin jos mietin omaa uraa käsikirjoittajana, niin nämä sukunisällat käsikirjoitukset on super käsikirjoitettuja. Ainoa, mitä me ei voida sinne tietenkään ennakolta niin kuin, kirjoittaa tai tietyllä tavalla tietää, on se, miten nämä meidän päähenkilöt näihin tarinoihin reagoi. Eli just tämä aitous ja autenttisuus.
Niin sehän on siitä persoonasta täysin kiinni, niin kuin, että
kyllä.
Puhutteleeko se.
Kyllä.
Mutta eikö mä oon käsittänyt, että sun tehtävä käsikirjoittajana olisi nimenomaan löytää se kulma siihen, mikä todennäköisimmin sit puhuttelee sitä tiettyä Jannua.
Kyllä, kyllä.
Tai tiettyä Jennaa, kuka se nyt sitten onkaan.
Ja tämä on nimenomaan semmoinen aika tärkeä vaihe tässä sukunisalojen käsikirjoitusprosessissa, on niin sanottu tämmöinen, miten sitä nyt sanoisi, profilointi, että mä pyrin profiloimaan, tutkimaan ja tutustumaan näihin päähenkilöihin niin hyvin kuin mahdollista ennen kuin mä alan käsikirjoittamaan tätä tarinaa tai jaksoa niin, että mä niin kuin, tässä on tietenkin on vähän just tämä tietty ihana mystisyys ja jopa niin kuin, jätän sen mystisyyteen, että miten sitten tavallaan monesti ne esivanhemmat ja heidän tarinat todella resonoi tosi vahvasti ja voimakkaasti siihen heidän elämään. Se on osittain sattumaa, osittain varmasti liittyy siihen, että näissä päähenkilöissä on joku sellainen kohta heidän elämässään, luonteessaan, menneissä tapahtumissa, että mä ajattelen käsikirjoittajana, että toi on se kohta, toi on se punainen piste, jota meidän niin kuin tässä tarinassa vähän pitää pöyhiä tai vähintäänkin kutkutella, ja mä mietin, että voisiko esimerkiksi tämä menneisyyden esivanhempi joltain osin niin kuin vastata niihin kysymyksiin, joita meidän päähenkilöllä mielessä pyörii.
Niin, eli eikö se mene vähän siihen tyyliin, että jos siellä on vaikka kaveri, joka sanoo, että häntä puhuttelee vaikka nyt lentokoneet kauheasti, niin yritetään sitten jotain sellaista löytää, mikä jotenkin korreloisi vaikka Suomen ilmailuliikenteen historiaan tai jotain tämän tyyppistä, tai sitten jotain paljon syvempää.
No,
me ei nyt kerrota, ketä ensi keväänä, kun tätä tehdään syyskuussa 2023, niin me ei voida vielä kertoa, ketä on ensi vuonna.
Toi on, niin kuin toi lentokoneesimerkki on silleen ihanan konkreettinen ja ehkä semmoinen operatiivinen ja olisi niin kuin, tavallaan tuossa on uhka ja haaste samassa, että jos joku jollain olisi noin konkreettinen kysymys mielessä, että miksi juuri lentokoneet minua kiinnostaa ja sitten me löydettäisiin joku ilmailualan historian guru, niin okei. Mutta ehkä niin kuin silleen voimakkaammin ja mikä mua käsikirjoittajana aina niin kuin kiinnostaa ja mikä mulle on super tärkeää riippumatta siitä, mitä tuotantoa tai mitä tarinaa mä teen, niin se on niin kuin teema. Mä pyrin olemaan tosi niin kuin lähtökohtaisesti teemalähtöinen käsikirjoittaja, enkä juonivetoinen. Tämä on myös yksi mun niin kuin lempiteemoista. Että
mun... Eli siis käsitäkö mä, että esimerkiksi sellainen, että on se vaikka nyt se mystisyys, että jotain kiinnostaa tällaiset asiat, vaikka niin kuin elämänjälkeiset asiat tai se, että miksi mulle tapahtuu tällaisia asioita tai miksi mä saan aikaan tällaisia, niin tarkoitat sillä teemalla nimenomaan tämän tyyppisiä juttuja. Että ei mitään yhtä yksittäistä tapahtumaa, vaan sitä
kyllä,
tämän tyyppisiä.
Siellä on niin kuin temaattisia tasoja. Meissä kaikissa ihmisissä on tietyt teemat, jotka sitten ilmenevät esimerkiksi tiettynä toimintoina meidän omassa elämässämme. Ja tämä sama tavallaan niin kuin pätee käsikirjoittamiseen ja tarinankerrontaan. Että mä itse väitän, ja mä niin kuin opetan paljon myös käsikirjoittamista, ja tätä mun omille oppilaille aina myös sanon, että jos sulla ei ole teemaa, jos et sä ole löytänyt sitä teemaa, mistä sun tarina kertoo, niin tosi herkästi se tarina voi olla liian kevyt just sen takia, että jos sä mietit vaan jotain tiettyjä tapahtumia, joka tarkoittaa sitä juonta. Eli se on se vähän niin kuin semmoinen juna, ja sen junan vaunut on niitä kohtauksia ja tapahtumia, jotka sun tarinassa aina menee tietyssä järjestyksessä.
Niissä ei ole mitään teemaa.
Siinä ei mitään syvempää tavalla, että sä et ole pöyhinyt sitä, että minkä päällä sun raiteet lepää, näin metaforallisesti. Että sun pitää tietää se, että mihin niin kuin sun juoniviivasi, mistä se tulee, mikä on se sun sydäntä lävistävä asia, miksi tämä asia pitää kertoa. Ja tämä on ehkä sellainen väittämä myös mulle itselleni, joka intohimo käsikirjoittaja, ohjaaja olen, niin kuin pyrin siihen, että niin kuin, tai tykkään kysyä, että miksi tämä tarina kerrotaan. Miksi, niin kuin tämä on mun ydinkysymys aina, kun mä oon nähnyt jonkun elokuvan tai televisiosarjan, niin mä mietin, että miksi tämä on tehty. Tosi monesti jää vaan niin kuin sellainen kysymysmerkki leijumaan, että en löydä niin kuin sitä funktioa, miksi tämä kaikki niin kuin resurssit ja kaikki tämä aika on laitettu tämän tyyppiseen sisältöön. Että jos sillä ei ole mitään syvempää merkitystä tai että se niin kuin järisyttäisi jonkun ihmisen mannerlaattoja ja saa antaisi jonkun uuden näkökulman, joka on myös tärkeä termi aina tarinankerronnassa, niin ilman sitä mun mielestä ei ole pointtia niin kuin tehdä mitään. Että jotain pitäisi tapahtua.
No onko se nyt esimerkiksi just sukunisaloissa, niin sulle Helena käsikirjoittajana niin hankalin just se, että sä löydät sen näkökulman, sen teeman siihen, että mä vaikka tarjoan sulle 10 ihmistä, niin 9 menee niin kuin heti ohi, ei puhuttele. Mutta sitten jotain siinä 10:ssä esivanhemmassa tai niin no esivanhemmassa, esi-isä, esiäiti, niin siinä on sitten jotain, mikä jollain tapaa rupeaa sitten puhuttelemaan. Niin onko se tavallaan se vaikea vaihe, että sitten tehdään vaan töitä?
No toi on niin kuin
sellaista mekaanisempaa ehkä.
Tässä ollaan nyt niin kuin sukunisalojen tarinan kerronnan yleensäkin syntymisen niin kuin ydinkysymysten äärellä, että meillähän on monta haastetta kampitettavana ennen kuin me päästään kirjoittamaan sitä itse tarinaa. Et niin kuin kuulijoille tiedoksi, Juha, sinähän tämän jo tiedätkin, mutta siis yleisesti ottaen, jos miettii suomalaisten sukujuuria ja esivanhempia, niin mehän emme löydä tarpeeksi niin kuin yleisestikään se, että me löydetään jotain esivanhempia, josta on tarpeeksi dokumentaarista materiaalia. Se on se meidän niin kuin haaste numero yksi, että ei löydy mitään. Et ajatuksena on koko meidän sisältötiimillä, sukututkija mukaan lukien, niin semmoinen niin kuin ajatus, että torppari on ihan yhtä kiinnostava kuin kuningas. Että se, että me voidaan kertoa jonkun torpparin tarina jollekin henkilölle, se on niin kuin superkiinnostavaa. Että me voidaan avata jonkun subjektiivisen henkilön kautta joku ajankuva ja sitä kautta niin kuin syventää meidän päähenkilön sukupolvien ketjua. Se on niin kuin ihan yhtä merkityksellistä, mutta kun se haaste on just nimenomaan siinä, että torppareiden elämää ei ole sillä tavalla dokumentoitu, että me ei saada tarpeeksi sitä materiaalia, jonka kautta me se tarina avataan. Se on se, niin kuin se ydinhaaste meidän niin kuin
ja sitten kun vielä pitäisi olla se, että se päähenkilö ei tietäisi ihan hirveästi etukäteen.
Kyllä, pitää olla
se. Hauskaa olisi kertoa, että niin. Hän jo tietää kaiken, niin tähän kyllä. On tälläkin kaudella törmätty varmaan muutamiakin kertoja edellisilläkin.
Useisiin kertoi. Välillä meidän päähenkilöt saattaa tietää toisesta esivanhemmasta jotain, mutta jos näin on, niin silloin me aina ollaan löydetty siihen joku vahva uusi näkökulma tai joku tavallaan just juoniviiva, josta hän ei vielä tiedä. Että sieltä tulee aina se semmoinen niin kuin yllätyksellisyys, että hän saa omaan henkilökohtaiseen henkilöhistoriaan sen jonkun uuden tason.
No, mä johdattelen sut nyt vähän eteenpäin tästä sukunisaloista, entäs jos olisi niin, että sinä olisit sukunisalojen se julkis, se päähenkilö, niin mikä olisi se teema, mistä sä haluaisit, että joku toinen käsikirjoittaja lähtisi sitä tarinaa rakentamaan?
No onpa ihana kysymys.
Mä ajattelin, kun me tuossa on puhuttu Helenan kanssa matkan varrella, niin olisiko se vaikka joku itkuvirsien taitaja, puhuttelisiko sellainen?
Siis tietenkin yleisesti isolla tämmöisellä niin kuin sateenvarjokattoteemalla niin kuin koen niin vahvasti tämän karjalaisuuden itsessäni. Et yleisestikin se, että se, mikä se on se just karjalaisten naisten niin kuin ketju omassa elämässäni, kun en siitä tiedä omaa Karjalan mummoani Ailia pidemmälle, kiinnostaa tosi vahvasti. näkyy myös omassa DNA-kartassaan se karjalaisuus siellä ja se idän vaikutus. Ja se on myöskin sellainen niin kuin imu, joka itsessä on aina ollut tosi vahva, että mä oon niin kuin aina ajaudun jotenkin tuonne rajan taakse Karjalaan ja se niin kuin mua vetää kaikki se kulttuuri ja olen keräillyt maatuskoja ja hapatan venäläisiä suolakurkkuja ja kaikki siihen niin kuin maailmaan menevä niin on mulle tosi tärkeää, mutta sitten mä en kuitenkaan siitä mitään tiedä. Se on semmoinen niin kuin selkeä.
Eli se voisi olla sellainen yksi, millä sut voitaisiin yllättää, kun sieltä löytyisi joku shemeikka, joka on laulanut Lönnruutille tai jollekin.
Ehdottomasti kyllä. Joo, ja siis olen itse osallistumassa myöskin itkuvirsikurssille.
Onko se sitten, ne itkuvirrit, mä tarttunut vielä siihen, että onko se nimenomaan, niin kun, että sä liität sen nimenomaan karjalaisuuteesi vai niihin juuri, vai onko siinä jotain muuta, mikä kiinnostaa, jotain mystistä tai tällaista?
No kyllähän siihen liittyy siis joo, siis kun sieltä Karjalastahan se tulee, mä niin kun itsessäni tunnistan sellaisen karjalaisen mentaliteetin, jossa nauretaan ja itketään samaan aikaan. Ja jotenkin se semmoinen, näähän on niitä ihania tämmöisiä identiteettejä, mitä on hauska silleen korostaa, että karjalaiset me ollaan aina sellaisia ja mun tytärkin on sellainen. Mutta sitten myöskin samaan aikaan toisaalta, niin onhan mä oon myöskin tota mindfulness-ohjaaja ja mä löydän niinku siitä tavalla aika vahvan semmoisen niinku sivujuonteen tähän, että sehän on niinku tunteiden tunnistamista. Ja se, että kaikki tunteet on ihan yhtä ok. Mm. Ja se semmoinen niin kuin...
Niin tunteet on aina oikein.
Tunteet on aina oikein. Ja se, mitä...
Ne ei voi olla niin kuin oikeita tai väärin, vaan ne on aina oikein.
Ja tosi herkästihän me ollaan just silleen, että jos lapsi itkee, niin on silleen, että älä nyt itke siinä. Ja kohta taas hymyillään niin kuin ajatus, kun mä yritän itse puhua, välillä onnistun, välillä en, siinä, että toi on ihan ok. Että Sauli Niinistökin itkee ja on välillä niin kuin todella vittuuntunut.
Niin siis se on niin... oikeus olla esimerkiksi vihainen.
Kyllä, kyllä.
Mutta sitten pitää osaa käsitellä, varmaan tarkoitat myös sitä, että käsitellä se tunne sitten loppuun.
Niin, tai ainakin tunnistaa se ja hyväksyä se. Mm. Että mindfulnessissakin puhutaan aina siitä semmoisesta hyväksynnän sylistä, koska mehän yritetään koko ajan tavallaan taistella negatiivisia tunteita vastaan. Me niin kuin syyllistetään itsemme tosi herkästi siitä, sille, että voi vitsi, kun mulla on tänään niin huono päivä. Että voi, kun mä olisin taas onnellinen, iloinen ja reipas. Ja lapset on tuhmia, jos ne kiukuttelee, ja sitten ne on kilttejä, jos ne on hiljaa. Tällaiset niin kuin...
Kuulostaa, että sitten ne ei saisi elää ollenkaan, jos niiden pitäisi aina olla samanlaisia.
Kyllä, kyllä.
Jäisi eläminen välistä.
Mutta tämä liittyy tähän mun mielestä tähän itkuvirsitematiikkaan, se semmoinen, niin että otetaan se itku siihen silleen niin kuin reippaasti vastaan ja niin kuin oikein ollaan siinä hetki ja sitten taas niin kuin eteenpäin elävä mieli.
No mitä sitten, jos mä, tässä nyt puhuttiin niistä sukujuurista, mutta millaisia ihmisiä sä ajattelet, jos mä pyydän sua ajattelemaan sun sukua ja sukulaisia? Onko se hirveän laaja piiri ihmisiä, onko se sellainen välttämätön paha vai onko se ihana voimavara tai jotain sen väliltä?
Kyllä niin kuin suku on tärkeä. Ei mulla mikään hirveän laaja suku ole, mutta mä sanoisin, että se on myöskin syy siihen, miksi mä teen tätä työtä. Että me ollaan lapsuudessa todella usein ajettu Tapanilaan niin kuin sukulaisten luo, jossa yläkerrassa on asunut mun Karjalan mummo. Ja se on ollut semmoinen niin kuin running gag ja loopi, missä me ollaan pyöritty, että me mennään sinne mun mummon yläkertaan. Siellä on Karjalan paisti, siellä on Karjalan piirakat, siellä on voita niin kuin pullan päällä, siellä on niin kuin tietyt karjalaiset. Siellä on kotikalja, siellä on aina samat tuotteet. Aina kaivetaan ne samat vanhat Karjalan kartat siihen esiin, pistetään ne karjalaiset biisit sinne niin kuin levisoittimeen pyörimään. Kerrotaan ne samat tarinat uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Katsotaan, missä se raja oli, katsotaan, missä oli se koti. Puhutaan siitä, miten niin kuin oli 2 tuntia aikaa lähtöön, kun mun mummo lähtee niin kuin 5 lapsen kanssa.
Mistä päin Karjalahe lähti?
Tuolta Jaakkimasta, sieltä Laatokan Karjalan ytimestä. Ja sitten aina niin kuin se oli vielä semmoista tavalla, että se tarinan kerronta oli sellaista, että kerron mummo vielä se silloin, kuin... Kerrottaa se, kun Kari oli siellä vessassa. Ja sit se, niin kuin, me tiedetään, mitä se kertoo, mutta me halutaan kuulla se uudelleen. Tämä on mun mielestä niin kuin superkiinnostavaa, että sä pystyt kertomaan tarinaa. No, että oltiin siellä vessassa ja sitten tuli taas se ilmahälytys. Sitten kuultiin ne niin kuin sotakoneet ja sitten se Kari, eli mun isäni veli, kysyi, että miksi myö täällä vessassa ollaan, vaikka minua ei edes paskota. Ja se on niin kuin aina ollut yhtä hauskaa ja se halutaan kuulla uudelleen ja uudelleen. Että totta kai tämä siis tarina kerrotaan hyvin paljon pidemmin, että oli tosi kylmää.
Yksityiskohtaisesti.
Niin se alkaa jostain ja se jännitys niin kuin lähtee ja sitten päästään niin kuin hiljalleen tähän kliimaksiin. Ja tämä on niin kuin semmoinen niin kuin tarinankerronnan tavallaan taito. Mitä niin kuin mä huomaan, että musta itsessäkään niin kuin ei silleen, että mä kertoisin koko ajan, että mun äiti tekee sitä mun lapsille. Että se kertoo jonkun pienen asian, että miten hänen koiransa lapsuudessa kaatoi sen joulukuusen. Ja se kertoo tämän tarinan silleen, että siihen voi mennä 20 minuuttia. Kaikki tietää, mitä siinä tapahtuu, mutta se halutaan kuulla uudelleen. Ja tämä on mulle semmoinen, että mä oon sen oivaltanut, että se tarinankerronnan voima ja tunteiden herättäminen ihmisessä on niin merkityksellistä, että se on varmasti ollut syy siihen, miksi mä teen niin kuin tätä myöskin työkseni.
Niin sä teet sen vaan vähän eri muodossa.
Niin, mutta ihan samasta asiasta,
Kyse. No mites sitten, jos mä saan uudella sun, vaikka näin loppupuolelle, sun yhdestä rakkaasta harrastuksesta, tai parista rakkaasta harrastuksesta, mitä mä en osaisi liittää yhtään yhteen, purjehdus ja flamengo, niin onks niillä mitään yhteistä?
Purjehdus ja flamenco.
Niin, onko ne kaksi ihan eri asiaa sattumalta? Löydätkö niihin jotain hassuja yhtäläisyyksiä?
No mun mielestä ne on intohimolajeja. Ne on niinku sellaisia lajeja, joihin pystyy niinku heittäytymään. Toki niissä niinku vaaditaan tiettyä tekniikkaa, mutta siinkin mennään mun mielestä, niissä molemmissa mennään niinku tunne edellä. Et mä oon tanssinut niinku tosi monta vuotta aikoinaan balettia, ja se oli niinku mulle liian niinku teknispainotteista. Että flamenco on silleen, että siinä ei katsota siihen, tai jotenkin niin kuin ei tulla mittaamaan sun keskivartaloa.
Etkö, niin eikö siinä ole sitä aika paljon yhtäläisyyttä sen karjalaisen luonteen kanssa? Se tunne tulee ensin.
Kyllä.
Tekniikka ei ole niin olennainen.
Joo, onhan kohtaa. Se siis toki mun niin kuin
pitää hallita, mutta se tunne.
Ja sehän on super, totta kai mun niin kuin flamenco-opettajat, jos kuuntelee tätä lähetystä, niin se on silleen, että totta kai flamenco on, siinä on tosi paljon tekniikkaa, mutta se mitä siinä ei tehdä, niin siinä ei mitata esimerkiksi ihmisen vartaloa ja katsotaan, että minkälaisessa niin kun kondiksessa sun keskivartalos on. Et siinä ollaan tosi myötätuntoisia ja niin kun vedetään niin kun hyvin paljon jotenkin spontaammin asioita läpi. Et sä voit niin kun palmastaa siellä ja palmastaa täällä, eli nämä espanjalaiset koputukset, taputukset. Ja se sitä niin kuin vetää mun mielestä niin kuin purjehduksen ja flamenkon, niin kaikki ihmiset näiden niin kuin lajien ympäriltä, ketä mä tiedän, niin suhtautuu tähän äärimmäisellä intohimolla.
Mutta siellä purjehtiessa sitten pitää osaa tietysti se tekniikka, mutta eikö siellä ole aika ihana rauha sitten kanssa?
On siellä välillä rauha ja sitten taas hyvillä tuulilla kaikkea muuta, mutta tämähän on just tämä tämmöinen ehkä just karjalaisen mentaliteetinkin niin kuin ydin, että itketään ja nauretaan välillä samaa aikaa.
Mitä mä nyt oon kattonut sun vaikka ihan julkisia Instagram-postauksia, niin se ilmeisesti tehdään niin kuin suuren kaverijoukon kanssa. Että sä et missään yksin ole keskellä Ahvenan merta, vaan ja ystävien kerran.
Yhteisöllisyyshän nimenomaan nyt, jos näitä yhdistäviä tekijöitä haetaan, niin on myöskin purjehduksen ja flamencon niin kuin kaiken A ja O. Että se jengi, jonka kanssa sä sitä teet ja tavallaan sen yhteisen rytmin löytäminen, niin siitähän on kysymys.
Mitäs jos me mainostettaisiin vähän lopuksi, että minkä ihmeen takia ensi keväänä, 24 keväänä, niin kannattaisi avata telkkari silloin, kun sieltä tulee sukunisalat. Mitä sä luulet, että se tarjoisi ensi keväänä, seuraavalla kolmannella kaudella niin katsojalle? Mitkä olisi ne main pointit, ne pääkohdat?
No meillähän on niin kuin tulossa todella ihana kausi ja niin kuin melkein tulee itselle kyynel silmään, kun tässä rupeaa muistelemaan. Me ollaan nyt tässä kohti kuvattu 9 jaksoa 10 ja tehdään 10 tunnin jaksoa. Ja ne on niin kuin meille tekijöillekin nuo reissut todella koskettavia ja tunteellisia, koska me niin kuin annetaan itsekin niin kuin ihan kaikkemme niillä reissuilla. Ja se toivottavasti ja uskonkin, että se kyllä näkyy siinä lopputuloksessa, että nuo tarinat on niille päähenkilöille tosi voimaannuttavia, mutta on ne ihan varmaan myöskin katsojille. Et kyllä se on tosi tärkeää ymmärtää se, että me ollaan niin kuin vain yksi osa ketjua ja se, että me voidaan niin kuin välillä niin kuin tavallaan kääntää se katse taaksepäin ja yrittää tiedostaa niitä tiettyjä toistoja, joita just sun omassa niin kuin sukuslinjassa ja sukupolvien ketjussa on ollut, tiedostaa ne, koska ilman sitä, että sä tiedostat, sä et voi myöskään niin kuin muuttaa mitään. Mutta jos sä tiedostat, niin sä voit itse olla se sukus ensimmäinen ihminen, joka muuttaa sitä suuntaa. Tai sit voimistaa niitä hyviä juttuja, jotka siellä on. Ja tätä kautta niin kuin ne juoniviivat voivat muuttua ja viedä tätä maailmaa parempaan suuntaan. No,
ihan varmasti. Siellä on, taitaa olla, jos oikein muistan, niin 1500-luvulta 1900-luvulle se aikajänne, että se on aikamoinen. Ja muutamassa kuvauksessa mukana olleena, niin kyllä lämpimästi allekirjoitan ton, että ei todellakaan tullut missään vaiheessa sellaista fiilistä, että no tehdään tämä nyt tässä nopeasti, vaan että se jokainen yksityiskohta oli niin kuin harkittu ja ne, no jos mä käytän tätä sanaa julkis, niin ne reaktiot ainakin amatöörin silmiin, niin kyllä ne hyvin aitoja ja ennen kaikkea vilpittömiä on.
Joo, ja siis nämä päähenkilöt on niin kuin sydämestään todella kiitollisia ja onneksi niin kuin pystyy näkemään sen aika mittavankin työn, mitä me Juha sun kanssa tehdään näiden tarinoiden eteen, että ei ne niin kuin sormia napsauttamalla synny. Ja jokaisen jakson käsikirjoitukset on noin 30 sivua pitkiä, että se työmäärä on tosi kova. Ja niin kuin me pyritään kääntämään joka ikinen kivi, mikä me ikinä löydetään, joka liittyy näihin päähenkilöille.
Kyllä, että jos se on niin kuin joku 3 varttia telkkarissa, niin sen tekemiseen ei todellakaan mennyt 3 varttia, vaan taisi mennä 100 kertaa 3 varttia, jos riittää sekään.
Niin, mä oon aloittanut helmikuussa tämän sarjan tekemisen, ja nyt me ollaan niin kuin syyskuun loppupuolella. Niin...
Joo, sama. Et nyt, no ei nyt tässä ihan viime viikkoina ole enää jotain tsekkauksia jo vielä, mutta onhan tämä Peijakka hauskaa.
Tämä on mun ja Marja Hintikan rakkaustuotanto, että tähän suhtautuu niin suurella sydämellä ja niin kuin tätä vaan ei voi tehdä silleen kevyillä.
Kevyillä kengillä.
Kevyillä kengillä.
No niin, keksittiin uusi hieno sanota. Joo. Marja, sun täytyy, jos kuuntelet, niin ottaa tämä nyt sitten huomioon kevyillä kengillä. Kiitos Helena Hyvärinen ja mukavaa syksyn jatkoa.
Kiitos paljon.